tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Građani Srbije se na referendumu izjasnili sa 59,71% glasova u korist potvrđivanja akta o promeni Ustava u oblasti pravosuđa. Novak Đoković stigao u Beograd nakon deportacije iz Australije. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, svaka druga testirana osoba pozitivna na virus korona. Rukometaši Srbije od 20:30 protiv Francuza u drugoj fazi evropskog prvenstva. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i na našoj televiziji. Sutra prepodne oblačno, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od -4 do 1, dnevna od 3 do 8, u Beogradu oko 5 stepeni. Građani Srbije su se na referendumu izjasnili sa 59,71% glasova u korist potvrđivanja akta o promeni Ustava u oblasti pravosuđa, dok je 39,26% bilo protiv, pokazuju jutrošnji podaci Republičke izborne komisije. Rezultati su dobijeni na osnovu 98,79% obrađenih biračkih mesta i 98,24% glasačkog tela, izjavio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Za ponuđeni odgovor da, glasalo je 1.170.406, a to je 59,71%, a za ponuđeni odgovor ne, glasalo je 769.481, a to je 39,26%. Ovo još uvek nisu konačni rezultati, ali možemo smatrati zapravo da je to rezultat koji je veoma, veoma, veoma blizak konačnom rezultatu.
Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić čestitali su građanima na uspehu referenduma. Ocenili su da smo napravili veliki korak u vladavini prava i daljoj demokratizaciji društva. Iz Evropske unije stižu pozitivne reakcije na referendum u Srbiji. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji pozdravio ishod referenduma o ustavnim promenama, ocenjujući da je to važan korak koji potvrđuje posvećenost Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Pripremila je Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je svima koji su izašli na referendum, a posebno onima koji su zaokružili da. Poručila je da smo napravili veliki korak u jačanju vladavine prava i daljoj demokratizaciji našeg društva.
Ja želim da čestitam svim građanima Srbije, zato što smo juče uradili veliku stvar, ogromnu stvar. I mislim da ćemo tek u godinama pred nama shvatiti koliko smo veliku stvar uradili za našu zemlju. Koliko smo juče uspeli da promenimo nas, našu zemlju, naš sistem kako bi obezbedili vladavinu prava, kako bi po prvi put ikada u Srbiji obezbedili da sudstvo bude nezavisno, da tužilaštvo bude samostalno, da svi budemo jednaki pred licem pravde.
Građanima je sinoć po zatvaranju birališta čestitao i predsednik Aleksandar Vučić.
Čestitam građanima Srbije, oni su izglasali ustavne promene na referendumu, naravno. Čestitam svima koji su glasali za da i za ne, to je bilo njihovo demokratsko opredeljenje i gotovo da nigde nije bilo nikakvih problema i ljudi iz različitih političkih stranaka veoma uspešno su sarađivali na biračkim mestima. Zaista sam zadovoljan kako je to izgledalo. Verujem da ćemo uspeti u narednom periodu da uradimo nešto za svoju zemlju po pitanju dalje demokratizacije, po pitanju suštinski nezavisnog sudstva, samostalnog tužilaštva i mislim da smo uradili dobru stvar za svoju zemlju.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić smatra da je izlaznost na referendumu od oko 30% sasvim dobar rezultat i dodaje da je jučerašnje glasanje održano u demokratskoj atmosferi.
Pre svega sam zadovoljan time što su građani, odnosno što je narod Srbije potvrdio odluku parlamenta o ustavnim promenama. Cilj referenduma je bio da se ta odluka potvrdi ili opovrgne. S tim u vezi, svi znamo i svi smo govorili, ja sam svakoga dana gotovo govorio o potrebi promjene Ustava i te podrške, svi znamo da ta tema ne spada u vrh interesovanja građana.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da su građani Srbije pokazali spremnost za strukturnu, sistemsku promjenu koja jača demokratske institucije i vladavinu prava. Dodala je da će se u narednom periodu pripremati set pravosudnih zakona koji će omogućiti primjenu novih ustavnih odredbi. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji pozdravio je ishod referenduma ocenjujući da je to važan korak koji potvrđuje posvećenost Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Glasači su podržali promjenu Ustava kako bi se ojačala nezavisnost pravosuđa. Podržavam taj važan korak i posvećenost evropskom putu, poručio je Varhelji na Twitteru. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kaže da je u pitanju novi korak napred Srbije ka Evropskoj uniji. Suština i rezultati referenduma odnose se na važne reforme u oblasti vladavine prava, napisao je Bilčik na Twitteru neposredno po objavljivanju rezultata referenduma u Srbiji.
Portparol Evropske unije Peter Stano naglašava da Unija žali što Srbima sa Kosova i Metohije nije bilo omogućeno glasanje na referendumu i poziva Beograd i Prištinu da se dogovore o međusobno prihvatljivom rešenju kako bi Srbi na Kosmetu glasali na budućim izborima koje organizuje Beograd. Stano je rekao da je stav Brisela bio jasan od početka, ali da je za sprovođenje referenduma na Kosovu bio neophodan pristanak obe strane.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković stigao je u Beograd iz Dubaija posle deportacije iz Australije zbog presude federalnog suda koji mu je ukinuo vizu. Na aerodromu Nikola Tesla nekoliko desetina navijača dočekalo je Novaka ovacijama, ali on se nije obratio mnogobrojnim domaćim i svetskim novinarskim ekipama. Na aerodromu je bio i naš Dejan Bulajić.
Veliki broj novinara, ne samo domaćih medija, već i inostranih agencija i Novakovih pristalica, priželjkivao je da se susretne sa prvim teniserom sveta posle gorke epizode kroz koju je prošao u Melbourneu. Međutim, pravo rečeno, nismo ni imali mnogo prava da se tome nadamo, jer je Novakov tim jasno saopštio da nikakvih kontakata sa medijima neće biti u sljedeće dve nedelje koliko traje Australian Open. Odlazak na sporedni izlaz prilično je razočarao novinare, ali nije Novakove pristalice koje mu ostaju odane u svim situacijama.
Mogli su da mu kažu fino nemoj da uđeš u državu i zdravo. I on ne bi još. Nego mrcvarenje, življavanje jednoga, ne znam, grešna mi duša maloga sveta nad velikim čovjekom.
Pa mislim da to je jedna velika prljava igra koja je poslala užasno lošu poruku celom svetu, da nemate pravo da mislite svojom glavom.
Sramota, ništa više, samo sramota, šta drugo reći. Ali za nas, koji volimo Novaka i znamo šta radi i koja dobročinstva čini u celom svetu i bez obzira na veru i nacionalnost, očekivano bilo.
A on je broj jedan i mislim da je ovo politička stvar da je on smetao je to.
Pa ja sam ovo shvatila kao jednu zamku pripremljenu Novaku Đokoviću i sled događaja to i potvrđuje, nažalost. Očigledno da ga je trebalo zaustaviti. On je i ovako neprikosnoven, ali u pohodu da to potvrdi ono što kažu konac delo krasi.
Ali ovo je pobjeda, ovo je velika pobjeda, dobra na zlom. I Novak je pobedio, ovo je veća pobjeda od svih Grand Slamova i svega onoga, ali uopšte on je najbolji teniser sveta, a ne samo na teniser, već toliko je učinio za sport i za sve ljude u ovom svetu, da ga ti je mogao stigao da pomogne, tako da je on najbolji sportista ovog sveta.
Savršeno je jasno da je Novaku potreban odmor. Gde će ga i kako provesti u ovom trenutku je teško naslutiti, ali je sasvim izvesno da će posle Grand Slema u Melbourneu imati šta da kaže.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na COVID. Asimptomatski nosioci virusa su glavni razlog tsunamija ovog talasa, smatraju lekari. Učenici vojvođanskih osnovnih škola od danas nastavu imaju u školama, dok će srednjoškolci raditi po kombinovanom modelu. Drugo polugodište za učenike u centralnoj Srbiji počeće 24. januara. Zbog loše epidemijske situacije, Udruženje pedijatara Srbije preporučuje da se polazak u školu na klasičan način odloži ili da se nastava organizuje online. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna. Broj novih slučajeva virusa korona već je danima petocifren. Ne smanjuje se gužva ispred COVID ambulanti. Dominira omikron soj koji daje blažu kliničku sliku, ali se brže prenosi, kaže direktor Kliničkog centra Srbije profesor Mili Kašanin.
Situacija epidemiološka u Srbiji je teška i pogoršala se u posljednjih 2-3 nedelje. Želim da istaknem da je taj porast novozaraženih evidentan i u Beogradu i u posljednjih nedelju dana u prijemno-trijažnim ambulantama domova zdravlja bilo je 51.000 pregleda onih osoba koji su došli sa simptomima respiratornog oboljenja ili sa povišenom temperaturom. Iz tako velikog broja izašao je veliki broj pozitivnih na COVID infekciju, negdje oko 18.000.
Virusolog Milanko Šekler kaže za Radio Beograd da postoje velike šanse da je pojava omikron soja zapravo kraj pandemije COVID-19. On objašnjava da su novi sojevi međusobno sve sličniji i da se sve bolje preklapa zaštita.
Tolike mutacije virusa vrlo teško mogu da budu sve u njegovu korist. Obično veća prenosivost dovede do manje patogenosti. Da je vrlo retka varijanta da bude veća patogenost sa većom prenosivost. To daje neku nadu, pogotovo ako se po najnovim podacima saznaje da od 16 do 30% kako koja studija zaraženih omikronom nemaju nikakve simptome. Uvek se dešavalo u nekom periodu da on polako oslabi, prenosi i polako se utopi u populaciju ljudi.
Vojvođanski osnovci su ponovo u školskim klupama, dok će srednjoškolci učiti po kombinovanom modelu. Zbog sve veće učestalosti zaražavanja, Udruženje pedijatara Srbije preporučilo je da se polazak u školu na klasičan način odloži ili da se nastava organizuje online, kaže predsjednik udruženja dr. Georgios Konstantinidis.
Prema podacima kojima raspolažemo, naglašavamo, oko 5 puta lakše se širi nego delta soj. Nije poznat krajnji ishod infekcije omikronom kod dece i porast broja hospitalizacija među decom u zemljama gde on već malo duže vlada. Tako da je Udruženje pedijatara zauzelo stav i daje predlog preporuke da se škola odloži bar za 2 nedelje, odnosno se produži raspust ili da se nastava održi online.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže za RTS da će se na sljedećem sastanku tima za škole odlučivati o modelu nastave za centralnu Srbiju, gde drugo polugodište počinje 24. januara. On smatra da nema razloga za odlaganje nastave.
Mislim da smo upravo zahvaljujući velikom radu, inventivnosti, adaptibilnosti nastavnika još od izbijanja koronavirusa uspeli da prilagodimo taj obrazovno-vaspitni rad i nastavi na daljinu. No, ukoliko epidemiološka slika bude takva da dođe i do, ne daj Bože, nekog većeg spajanja i koronavirusa i ovog sezonskog gripa, moguće je da model nastave prilagodimo, ali ne mislim da će biti prostora za bilo kakvo odlaganje.
Ružić je rekao da je na sastanku tima za škole istaknuto da se veća pažnja usmeri na ličnu higijenu, provetravanje školskih prostorija i obvezu nošenja maski tokom boravka u učionicama. Deca su do sada pokazala visok stepen discipline i odgovornosti, zaključuje ministar prosvete.
U Grčkoj je stupa na snagu mera o izricanju novčane kazne starijima od 60 godina koji se nisu vakcinisali protiv COVID-19. Od oko 300.000 građana bit će zatraženo da plate kaznu od 50 evra za januar, dok će svaki sljedeći mjesec kazna iznositi 100 evra, prenose grčki mediji. U Engleskoj je minimalan period samoizolacije za zaražene smanjen na 5 dana u nastojanju da se ublaži nedostatak osoblja u više privrednih grana.
Francuski parlament izglasao je konačnu verziju zakona o vakcinalnom pasošu, čime se praktično, iako ne i formalno, u zemlji uvode obavezna vakcinacija. Ministarstvo sporta je potvrdilo da će i strani sportisti morati da se vakcinišu kako bi dobili pravo da učestvuju na takmičenjima u Francuskoj, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Po novom francuskom zakonu o vakcinalnom pasošu građanima starijim od 16 godina od sada neće biti dovoljna potvrda o negativnom rezultatu testa da bi se slobodno kretali, već će im za to biti neophodna potvrda da su vakcinisani nekom od vakcina koje je priznala Evropska unija. Francusko ministarstvo sporta potvrdilo je danas francuskom javnom radijskom servisu France Info da neće biti izuzetaka od pravila i da, citiram, nevakcinisani strani sportisti neće moći da učestvuju u takmičenjima u Francuskoj do daljnjeg. To znači da će vakcinacija biti faktički obavezna u Francuskoj, iako će formalno pravno ona i dalje biti dobrovoljni čin, jer će građani i dalje uoči vakcinacije potpisivati izjave da se dobrovoljno vakcinišu. Vakcinalni pasoš biće neophodan za pristup barovima, restoranima, bioskopima, velikim trgovinskim centrima, ali i za ulazak u javni prevoz, autobuse, tramvaje, avione itd. Novi zakon također uvodi drakonske zatvorske i finansijske kazne za falsifikatore, 3 godine zatvora i 45.000 evra globe. Ukoliko falsifikatori uhvaćeni u prekršaju pristanu da se vakcinišu, mogu da izbegnu ove kazne. Građani zaraženi COVID-om moraju da se testiraju dok su bolesni da bi dobili potvrdu o pozitivnom rezultatu laboratorijskog testa. Informacija da su zaraženi automatski se uvodi zatim u njihov dosije u zdravstvenom osiguranju koje im onda izdaje potvrdu o imunizaciji sa kodom identičnim vakcinalnom kodu. Zbog ovih pravila i masovne zaraze omikron sojem, pred laboratorijama i apotekama u Francuskoj od jutra do večeri ovih dana mogu se vidjeti dugački redovi uglavnom bolesnih građana koji, iako bi im bilo bolje da ostanu kod kuće u toplom, moraju da čekaju po hladnoći da bi se testirali. Sve ovo uprkos činjenici da su testovi najmanje 30% pogrešni kada je reč o negativnim rezultatima.
Oporavak od posljedica pandemije i mogući modeli ekonomskih i političkih odnosa u svetu u predstojećim godinama glavne su teme Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Forum se zbog pogoršanja epidemijske situacije u Europi održava online, ali će svoje stavove preneti veliki broj državnika i eksperata, naglasili su organizatori. Skup je otvorio predsjednik Kine Xi Jinping, koji je poručio kako je za budućnost sveta presudna saradnja na međunarodnom nivou u svim sferama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svet već nekoliko godina prolazi kroz korenite promjene, koje su dodatno ubrzane pojavom COVID-19, naglasio je kineski predsjednik. Xi Jinping veruje da bi kriza mogla da donese i dobrobit čovečanstvu, ukoliko dovede do bolje saradnje i povezanosti na globalnom nivou. Prema rečima šefa kineske države, posebnu odgovornost imaju najrazvijenije zemlje, koje ne bi trebalo da štite samo sopstvene interese.
Takvi potezi ugrozili bi ekonomsku stabilnost na globalnom nivou i posljedice bi na kraju najviše osjetile manje razvijene zemlje. Kako bismo na pravi način odgovorili na uticaj pandemije, moramo da pronađemo nove načine za ekonomski razvoj, za razmenu, za očuvanje lanaca snabdevanja. Također, posebno je važno da održimo komunikaciju među ljudima i nivo društvenog života bez kog nema opstanka. Protekcionizam nije dobar, svjetska ekonomija mora otvorena.
Na političkom i vojnom planu važno je izbjeći bilo kakve sukobe, upozorava Xi Jinping.
Neophodno je da u potpunosti odbacimo mentalitet iz doba hladnog rata, kao i da promovišemo saradnju među državama i dobrobit za sve. Živimo u svetu koji je daleko od stabilnog i svaki agresivni postupak može da izazove nemire na čitavoj planeti. Hegemonija jedne zemlje više ne postoji i to bi trebalo da shvatimo kao podsticaj. Naravno da države po nekim pitanjima imaju suprotstavljene stavove, ali jednostrani potezi mogu dovesti do katastrofalnih posljedica.
Budućnost sveta trenutno ipak najviše zavisi od očuvanja javnog zdravlja, istakli su eksperti na panelu foruma u Davosu. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci smatra da je i dalje rano govoriti o tome da COVID-19 postaje virus sa kojim se svakodnevno može živjeti.
Kada govorite o endemskim virusima, možete to da tumačite na različite načine. Prisustvo COVID-19 je neminovno, ali važno je da ne ugrožava opšte zdravlje, privredu i ostale aktivnosti. Nesumnjivo je da se prenosi lakše od svih prethodnih varijanti, stvara lakšu kliničku sliku, ali je obuhvat toliki da rizici nisu uopšte mali. Neophodna je vakcinacija, a o kraju pandemije možemo da govorimo tek kada vidimo da li će se i kakvi novi sojevi pojavljivati.
Iz Davosa se narednih dana očekuju obraćanja brojnih lidera država i predstavnika međunarodnih organizacija. Organizatori ističu kako je važno mobilisati sve raspoložive resurse u pokušaju da se pandemija što pre zaustavi.
U eksploziji cisterni za gorivo u Abu Dabiju tri osobe su stradale, a šestoro je povređeno, javila je državna novinska agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jemenski pobunjenici Huti koji se bore protiv koalicije predvođene Saudijskom Arabijom ranije su saopštili da su izvršili napad dronovima na Emirate, a pošto su vlasti u toj zalivskoj državi prijavile dva požara u prestonici Abu Dabiju, koje su verovatno izazvale bespilotne letelice.
Severna Koreja ispalila je sa aerodroma u Pjongjangu dva projektila za koje se sumnja da su balističke rakete kratkog dometa. To je četvrti test ovog meseca u sklopu nastojanja Pjongjanga da demonstrira sve veći raketni arsenal, ocenjuje agencija Reuters. I Japan je izvestio o lansiranju, a Tokio najnovije akcije Severne Koreje osuđuje kao pretnju miru i bezbednosti.
Parlament Severne Makedonije izabrao je novu vladu čiji je premijer Dimitar Kovačevski, lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Novi saziv naslediće je vladu Zorana Zaeva, koji je u decembru podneo ostavku. Kovačevski je najavio da će se njegov kabinet posvetiti ekonomiji, energetskom razvoju i povećanju zaposlenosti, ali i pregovorima sa Evropskom unijom.
Šef diplomatije Nikola Selaković čestito je kolegi Bujaru Osmaniju ponovni izbor na funkciju ministra spoljnih poslova Severne Makedonije i izrazi uverenje da će zajedničkim naporima dodatno unaprediti tradicionalno prijateljske odnose dve države. Veruje da će u periodu pred nama biti intenziviran politički dijalog na visokom i najvišem nivou koji će doprineti produbljivanju dobrosusedske saradnje.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će vlada uskoro doneti odluku o ukidanju uredbe o prostornom planu za projekat Jadara u vezi sa eksploatacijom litijuma koju bi trebalo da vrši kompanija Rio Tinto.
Uskoro. Imamo još neke konsultacije, kao što sam rekla sa predsjednikom Republike, koji nije neophodno za donošenje takve odluke od strane vlade Republike Srbije, zato što ne voli da vlada Republike Srbije na takav način odgovara na zahteve koje su na kraju krajeva isporučeni od strane udruženja koje su finansirani iz inostranstva. Ja mislim da mi ne treba da imamo problem sa tim, mi ih nismo doveli u Srbiju, ništa im nismo dali, da budem potpuno jasni i decidan, nemamo nikakav ugovor sa Rio Tintom, nismo od onih koji su danas protiv Rio Tinta i blokiraju međunarodne saobraćajnice, a taj Rio Tinto su doveli u Srbiju.
Srbija mora da kroz poznate modele zajedničkog ulaganja povrati pravo na korišćenje svojih resursa uglja na Kosovu i Metohiji, rečeno je na skupu Energetski resursi na Kosmetu u organizaciji Srpske akademije nauka. Akademici su također istakli da se oko 80% srpskih rezervi primarne energije u uglju nalazi u južnoj pokrajini. Detaljnije Nataša Ćimović.
Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Dragan Ignjatović rekao je da su sva dosadašnja istraživanja pokazala da su rezerve uglja na Kosovu i Metohiji 15 milijardi tona.
I pored nerešenog konačnog statusa Kosova i Metohije i mogućim rizicima ulaganja, po uslovima za eksploataciju i ekonomskim efektima, investiciju u otvaranje novih površinskih kopova i izgradnju termoelektrana na osnovu lignita iz kosovskog i metohijskog basena, nemaju premca u Evropi. Upravo iz tih razloga Republika Srbija mora da kroz poznate modele zajedničkog ulaganja povrati ili pokuša da povrati pravo na korišćenje svojih resursa uglja na Kosovu i Metohiji.
Nekadašnji direktor termoelektrana Kosovo A i B Zoran Stanisavljević smatra da će Srbija teško moći bilo šta da uloži u kosovski energetski sistem, jer Albanci uvek jedno te isto poručuju.
Mi nećemo da ovde rade Srbije.
oni mogu da rade u Srbiji do Beograda. To im se ispunilo. Tako da mislim da ta saradnja u dogledno vreme neće moći da bude uspostavljena, ali ja se nadam da će pamet i tehnika da nadvladaju politiku. I da će jednog dana ipak doći do ulaganja u nove objekte koji su planirani još 80-ih godina. Veliki kapaciteti.
U posljednjih 30 godina na Kosovu i Metohiji nije izgrađen ni jedan novi energetski objekat, ističe bivši savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije za Kosovo, Slobodan Đekić.
Jedna od osnovnih komponenti kada se pogleda istorija od 2000. do 2020. i prve kraja, sve vreme provejava jedna nit, privatizacija. Znači svako je gledao svoj interes i svi koji su došli da pomognu, nisu došli da pomognu, nego su došli da uzmu. Koliko je uloženo, to niko ne zna. Gde, mi to nismo razumeli. Ali u pitanju su milijarde uložene. Ali u svakom slučaju angažovanje međunarodne zajednice na ovim projektima u energetici, ja govorim samo da energetiku, drugo ne pominjem, je stvarno bilo ogromno.
A rezultata nema, konstatovali su akademici. Termoelektrane na Kosovu danas rade sa 50 do 60% snage. Bolje parametre ne mogu ni da ostvare. Posljedica toga je nedostatak struje, a uzrok nemogućnost kadra koji tamo upravlja i radi da koristi te resurse na odgovarajući način. Zaključeno je na stručnom skupu koji je organizovala Srpska akademija nauka.
Premijerka Ana Brnabić u novosadskom naselju Jugovićevo uručila je ključeve 25 stanova porodicama pripadnika snaga bezbednosti, ratnih i vojnih invalida, kao i porodicama poginulih boraca, izveštava Petar Kočić.
Reč je o kupcima prvog paketa završenih stanova u okviru prve B faze. Od sutra kreće uručenje ključeva ostalih 413 stanova u tri nove zgrade u naselju Jugovićevo. Premijerka Brnabić ovom prilikom je najavila da će se uskoro dodeljivati stanovi i u Sremskoj Mitrovici.
Za mene ovaj projekat znači još dve stvari. Jedna je da mi ispunjavamo naše obećanje. I druga stvar koja za mene odražava ovaj projekat je svakako to da mi imamo drugačiji odnos i prema ljudima i prema državi, prema našoj zemlji. Odnos pažnje i poštovanja i brige, pre svega za one opet koji su nekako svaki dan na braniku otadžbine i koji su tu da zaštite naše ljude, sve naše građane. Odnos brige, odnos poštovanja i želim također da se zahvalim posebno porodicama naših palih boraca. Danas ovdje imamo i te porodice. Porodice oni koji su dali život za i slobodu i za bezbednost nas i naše zemlje.
Uručenju ključeva stanova u Novom Sadu prisustvovali su ministar odbrane Nebojša Stefanović, pravde Maja Popović, građevinarstva Tomislav Momirović, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Premijerka Ana Brnabić u okviru posete Novom Sadu obišla je radove na izgradnji kanalizacione mreže u Kisaču, koji su deo projekta Čista Srbija.
Prema procenama stručnjaka, cene nekretnina nastavit će da rastu u ovoj, a vrlo verovatno i u narednoj godini. Osim potražnje, na rast cena utiče i poskupljenje građevinskog materijala na svetskom nivou. I dalje su najviše traženi stanovi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, ali i drugim većim gradovima. Naročito interesovanje za stanove u centralnim beogradskim opštinama, gde kvadrat dostiže i do 7000 evra. Kupuju se i garaže za ličnu upotrebu i kao investicija. Također ogromna je potražnja za placevima i vikendicama, naročito na Zlatiboru i Kopaoniku, gde cena kvadrata dostiže i 5000 evra, pripremila Sandra Cvijanović.
Potražnja za nekretninama povećana je kada su ograničena kretanja zbog pojave korone. Ljudi su procenili da je najsigurnije da ulažu novac u stanove, kuće i zemljišta, tim pre što banke ne nude primamljive kamate na štednju, kaže pravnica i agent za nekretnine iz Beograda Kaća Lazarević.
Prosto je nevjerovatno da sve što dobije građevinsku dozvolu, a da nije ni počelo se gradi, a može da se prodaje po zakonu, je to dozvoljeno, ima kupce. Ono što do sada nismo imali prilike da vidimo, to je da ljudi koji imaju viška kapitala kupuju 2, 3, 4 stana i da im cena ne predstavlja problem. Činjenica da se na ovome neće ostati govori u prilog to što na otprilike jedan stan ima negde 10 kupaca.
Da će cene kvadrata u novogradnji skakati i u ovoj godini smatra i novosadski agent za nekretnine Dragan Rabatić.
Isključivo cene skaču zato što ima potražnje. Mali procenat ljudi je u ovom trenutku neko ko investira u nekretnine. Veće je onaj koji kupuju kao krajnji korisnik. Da novca ima na tržištu nekretnina. Ne znam odakle i ne znam kako, ali ga ima. Jedni stambeni krediti, da li Evropa štampa evre pa se to preliva i na naše tržište, moguće je, ali novca na tržištu nekretnina ima i ti ljudi sa tim novcem to kupuju.
Kaća Lazarević otkriva ko su kupci stanova.
To su ljudi koji imaju dobru zaradu, ljudi tipa menadžera, sportista, IT stručnjaka, ali ne treba zaboraviti da i mladi ljudi se odlučuju, naročito parovi sa pristojnom platom, da podignu kredit jer su kamatne stope niske i da investiraju u kupovinu stanova, odnosno stana sa garažom. Stranaca ima, ali taj je procenat zanemarljiv. Ti stranci koji su ovde i koji kupuju, oni uglavnom tu rade nešto, to su Rusi, Kinezi, ali drugih stranaca nema, ali ono što je interesantno je da je prisutno da sve više ljudi koji su u zrelim godinama došli u penziju, a živeli u dijaspori, prodaju ili ulažu svoju štednju ovde kupujući nekretnine i doseljavaju se ovde kod nas.
Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je u novembru prošle godine izdato skoro 40% više građevinskih dozvola u odnosu na isti period prethodne.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, stigao je i presek epidemijske situacije u našoj zemlji.
Prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 12.797 novih slučajeva virusa korona, preminulo je 27 ljudi. Testirano je oko 29.445 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 2.480 pacijenata, a na respiratoru 102 obolelih.
I vest koju smo dobili u toku emisije, u krugu firme IMT na Novom Beogradu izbio je požar u jednom objektu. Dojava o požaru MUP je dobio oko 14 časova i 40 minuta. Na licu mesta je 18 vatrogasaca iz Zemuna i sa Zvezdare sa 2 vatrogasna vozila. Rukometaši Srbije nastavljaju takmičenje u drugoj fazi evropskog prvenstva. U trećem kolu grupe C protivnik je Francuska od 20 sati i 30 minuta uz direktan prenos na našem programu. Posle poraza od Hrvatske u drugom kolu jedino pobeda nad Francuzima ostavlja Srbiju u igri. Dejan Nikolić.
Naši večeras uslovno rečeno biraju Beograd ili Budimpeštu kao sutrašnju destinaciju. Svi se nadamo da će krenuti uzvodno i da će rezultati biti bolji. Mnogo toga sprečilo nas je i ne samo nas da budemo u punom sastavu i uživamo u rukometu, a ne da živimo u svakodnevnom strahu od testiranja. To je nametnuta realnost koja nas okružuje. U takvim vanrednim okolnostima može se dogoditi još jedno iznenađenje kao što su priredili Holanđani i Rusi pobedivši Mađari i Norvežane, tim pre što smo aktivne olimpijske šampione savladali pre godinu dana. I sada bi nam pobeda 27-23 bila po meri, sa 2 gola obavezna, ali i minimalna u igri sa 26 i više postignutih pogodaka. Najavljaju se da u Segedin treba da stigne i Petar Nenadić, koji je dugo bio povređen. Pitanje je, ako bude u sastavu, da li će i koliko moći da pomogne. Ali, ubedljivo, naš najbolji rukometoš u prethodna 2 kola je Bogdan Radivojević.
Pogledali smo video večerašnje utakmice, ispravit ćemo sve greške, nadam se i nadam se isto tako da neće biti grešaka protiv Francuske koje smo pravili protiv Hrvatske. Samo tako ćemo i moći da pobedimo jer svi znaju kakva je francuska reprezentacija.
Srbija i Francuska igraće od 20.30, a od 18 časova sastaće se rasterećena Ukrajina i još više povredama i koronom desetkovana Hrvatska. Može se, recimo, dogoditi i senzacija pa da Ukrajina pobedi Hrvatsku, što bi nama širom otvorilo vrata Budimpešte. Sve je to matematika. Odgovore na pitanja i dileme dobit ćemo večeras negde oko 22 sata.
Miomir Kecmanović i Dušan Lajović plasirali su se u drugo kolo Australijan Opena. Kecmanović je u tri seta savladao Italijana Karuza, dok je Lajović sa 3-2 pobedio Martona Fučovića. Nikola Milojević poražen je od Amerikanca McDonalda sa 3-1, a takmičenje završio i Laslo Đere, koga je savladao Denis Šapovalov. Zoran Terzić, najtrofejniji srpski odbojkaški stručnjak, više nije prvi trener ženske seniorske reprezentacije Srbije, saopštio je Odbojkaški savez. Terziću je istekao ugovor sa savezom i obe strane su se sporazumno dogovorile da se saradnja ne nastavi. Detaljnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne oblačno, popodne razvedravanje. Na severu i u Timočkoj krajini pretežno sunčano. U brdsko-planinskim predelima ponegde slab sneg. Jutarnja temperatura od -4 do +1, dnevno od 3 do 8 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna oko 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Celaković, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Suzana Ivanjac, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.